Lad os bede sammen. Kære Gud og himmelske Far, tak fordi at vi kan læse om det vidunderlige budskab, du har givet os her i påsken. At du kom for at frelse syndere, du døde for at betale for deres synd. Du naglede det til korset, og du opstod igen for at vi kunne få liv for evigt. Far, tak. Jeg beder om, at du også vil åbne dit ord for os nu, at det virkelig må blive sandt og virkelighed for os hver især. Bryd du igennem, ja Herre, beder du ved din ånd i os, at kunne høre dit ord. I Jesu navn. Amen. Det er nogle gange svært. Jeg ved ikke, om man kan sige svært. Lidt. Når man skal stå her med et budskab, som er det samme hvert år, kommer igen og igen. Og nogle gange tænker man, skal jeg finde på noget nyt? Men det går ikke. For det er det samme gamle budskab. Det er ikke et nyt. Men vi har brug for at høre det igen og igen. Og forhåbentlig er der samtidig med nye ting, der åbner sig for os, hvor vi tænker lidt dybere over det, og virkelig tænker, wow, det så jeg ikke sidst, selvom det er det samme gamle budskab. Lad os læse sammen Esajas. Prøv at tænke over, at Esajas er skrevet 700 år før Jesus han bliver korsfæstet. Det er lang tid. Der er ikke nogen, der har kunnet sladre. De har ikke kunnet aftale det her med hinanden. Det blev forudsagt. Det er sådan her. Det vil ske. Det vidner om, at vi har en Gud, som lagde en plan. Og før verden blev skabt. Og han førte sin plan ud til punkt og prikke. Der var ikke noget af det, som gik tabt. Og hvilken plan? Lad os læse Esajas, kapitel 53, vers 1-10. Esajas 53, og vers 1-10. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjulte ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Prøv, mens vi læser det her, at sætte dit eget navn ind. Men det var mine sygdomme, han tog. Det var mine lidelser, han bar. Jeg regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for mine overtrædelser, knust for mine synder. Han blev straffet for, at jeg kunne få fred. Ved hans sår blev jeg helbredt. Jeg flakkede om som et får. Jeg vendte mig væk fra ham. Men Herren lod al min skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet. Men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning. Som et får, der stod, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra de levendes land? Men mit folks synd blev han ramt. For mit folks synd blev han ramt. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige. Skønt han ikke havde øvet uret. Der fandtes ikke svig i hans mund. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Og hans liv er bragt som skyldoffer, til han afkom og får et langt liv. Og Herrens vilje lykkedes med ham. Det var Herrens vilje at knuse sin egen elskede søn for os. Vi er kommet til opstandelsens dag i dag. Påskesøndag. Den dag, hvor de kom ud til graven, og de fandt den tom. Der var ingen i graven. Men jeg kunne godt tænke mig at gå lidt mere punktligt igennem påsken. Så vi ikke kun taler om opstandelsen i dag, men at vi taler om hele påsken i dag. Vi taler om Jesus, da han bliver forrådt af Judas. Og Johannes, kapitel 13. Johannes kapitel 13 og vers 18. Jeg taler ikke om jer alle. Jeg ved, hvem jeg har udvalgt. Men skriftens ord må gå i opfyldelse. Den, der spiser brødet med mig, han løfter hælen imod mig. Jeg siger det til jer allerede nu, inden det sker. For at I, når det sker, skal tro, at jeg er den, jeg er. Sandelig, sandelig siger jeg jer, den, der tager imod hvem jeg end sender, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har sendt mig. Da Jesus havde sagt det, kom han i oprør og vidnede, sandelig, sandelig siger jeg jer, en af jer vil forråde mig. Disciplene så på hinanden, usikre på, hvem han talte om. En af hans disciple, den, som Jesus elskede, sad til bords lige ved siden af Jesus. Han gav Simon Peter tegn til at spørge Jesus. Ham gav Simon Peter tegn til at spørge Jesus, hvem det var, han talte om. Da det nu var ham, der sad nærmest ved Jesus, spurgte han, hvem er det, herre? Jesus svarede, det er ham, jeg giver et stykke brød, jeg nu døber. Så døbede han brødet og tog det og gav det til Judas, Simon Iskariots søn. Og da Judas havde fået det, bor Satan i ham. Jesus sagde til ham, hvad du gør, gør det snart. Jesus blev forrådt. Men han vidste det godt. Og alligevel gik han hele vejen. Jesus blev fornægtet af Peter. Han blev svigtet af dem alle sammen. Markus 14. Og vers 26. Markus 14, 26. Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud på Oliebjerget, til Oliebjerget. Og Jesus sagde til dem, I vil alle svigte, for der står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så fårene spredes. Men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilea. Peter sagde til ham, om så alle de andre svigter, så gør jeg det ikke. Men Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, allerede i nat, før hanen gav dig to gange, vil du fornægte mig 3 gange. Men han forsikrede endnu stærkere, om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig. Og det samme sagde også alle de andre. Det var ikke kun Peter. De holdt fast i, at om så de skulle lide døden, så ville de følges med Jesus. Men hvad skete der? De forlod ham. De var der ikke. Jesus, han måtte klare det alene. Men han gjorde det alligevel. I haven. I kan se, man er have. Hvor han bad. Han bad med en smerte og en angst, så det blev til blodstråber. Hans sved blev til blod på grund af den angst, han havde. I Lukas kapitel 22, Lukas 22, 39-46. Så brød han op og gik, som han plejede, ud til Oliebjerget, og disciplene fulgte med. Da han kom derud, sagde han til dem, bed om ikke at falde i fristelse. Og han fjernede sig et stenkast fra dem, faldt på knæ og bad, fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog skal ikke min vilje, men din. Han viste en engel fra himlen sig for ham og styrkede ham. I sin angst bad han endnu mere indtrængende, og hans sved blev som blodstråber, der faldt på jorden. Da han havde rejst sig fra bønnen og var kommet tilbage til disciplene, fandt han dem sovende, overvældet af sorg. Og han sagde til dem, hvorfor sover I? Rejs jer. Bed om ikke at falde i fristelse. Og det skete ikke kun én gang. Han kom tilbage til dem flere gange og fandt dem igen sovende. Men han var villig til at gå i døden for dem alligevel. Han blev hånet. Han blev pint af mennesker, som vi læste både i Salme 22 og i Esajas 53. Der kan vi læse i Matthæus 27, 25-31, hvordan hele folket svarede, lad hans blod komme over os og vores børn. Men løslod han dem Barabbas, men lod Jesus piske og udleverede ham til korsfæstelse. Der tog statholderens soldater Jesus med sig ind i borgen, samlede hele vagtstyrken om ham, og de klædte ham af og hængte en skarlatrød soldaterkappe om ham, flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ for ham, hånede ham og sagde, hil dig, jødekonge. Og de spyttede på ham, tog kæppen og slog ham i hovedet. Da de havde hånet ham, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfeste ham. De hånede ham. De gjorde grin og nar af verdens skaber. De regnede ham ikke for noget. Farisæerne og de ældste hånede ham også i 27. Også i Matthæus kapitel 27, vers 40-47. Du, som bryder templet ned, rejser det igen på 3 dage. Frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset. Også ypperste præsterne og de skriftkloge, de ældste, hånede ham på samme måde og sagde, Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Lad ham nu stige ned fra korset. Så vil vi tro på ham. Han har stolet på Gud, at Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Og så røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Men han holdt ud igennem prøvelserne. Han fuldendte det, som han var kommet for. På trods af hånen og smerten, vi ophøjede ham på et kors, satte ham op iblandt den største forbryder, selvom han var ren. Han havde aldrig gjort noget forkert. Og på trods af det løslod de en fange, en forbryder, i stedet for ham og sagde, han er da mere ren. Og ikke nok med det. Han blev forladt af sin himmelske far. Den værste straf af dem alle. Korsfæstelse, det er der mange, der har prøvet siden. Og flere af vores martyrer kender vi historier om, hvordan de sang under deres korsfæstelse. Det var ikke den smerte, Jesus han led under. Der var en smerte, der var meget større. Det var ikke selve korsfæstelsen, som Jesus han var bange for i Getsemane have. Det var Guds vrede. Tænk, at Guds vrede imod synd skulle ramme Kristus. Ham, som aldrig havde gjort noget forkert, skulle blive så uretfærdigt beregnet eller behandlet. Behandlet som en, der havde gjort alting forkert. På ham blev alt vores synd lagt. Ham, som var ren. Han havde aldrig nogensinde prøvet at gøre noget forkert, der havde givet ham dårlig samvittighed. Og nu blev alt dit og mit synd lagt på ham. Og forfærdeligt. Hvilken frygtelig tilstand at være i. Totalt ren. Og så blive overdynget med synd. Aldrig nogensinde havde han været forladt af sin far. Aldrig nogensinde havde han prøvet at være adskilt fra sin far. Og nu vender hans far ham ryggen. Og Jesus siger på korset, Eli, Eli, lema sabachthani. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og Jesus vidste, at han skulle gå igennem det her. Men han gjorde det alligevel. Han døde i stedet for syndere. Han tog deres straf. Kolossenserne 2:14. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han skaffede fred mellem os og Gud. Romerne 5:8-10 Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden, fra Guds vrede. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud ved hans søns død. Så skal vi så meget mere, når vi er forlidt med Gud, frelses ved at han lever. Han vidste det godt, og alligevel gik han hele vejen. Han udholdt korsets smerte. Han blev begravet, og graven blev endda beseglet. Og uden for graven blev der sat vagter op. Som om det ikke var nok, at han var blevet behandlet som en røver før. Men stadigvæk, selvom han var død, var der beskyldninger imod ham og i forhold til hans opstandelse. De kommer nok og stjæler ham. Kom, vi burer ham helt inde. Vi sætter sejl på graven. Vi sætter soldater foran det. I Matthæus 27, 66 står der, de gik så hen og sikrede graven med vagter og satte sejl på stenen. Men ved I hvad? Det kunne ikke holde ham. Menneskene kunne gøre, hvad de ville. Satan kunne gøre, hvad han ville. Gud udførte sin plan nøjagtigt, som han havde planlagt det. På nøjagtigt det tidspunkt, som han havde planlagt det. På nøjagtigt den måde, som han havde planlagt det. Det hele var så planlagt, at ingen, ikke et eneste menneske, at stå bagefter og sige, det passer ikke. Der er ingen, der har en undskyldning. Alt er bevist. Alt er forudsagt. De vidste det godt. Og på trods af deres had imod ham, gjorde han det alligevel. Det er ufatteligt. Han opstod igen. Matthæus 28, vers 1-7. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom en kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Har I lyst til at prøve at tegne det? En grav med en sten foran, og oven på stenen, der sidder en engel. Ja, sådan en rund sten, der er en grav. Prøv, se om I kan det. Men englen, hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. For han er opstået. Som han har sagt til jer. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, jeg går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Jesus skulle ikke have hjælp med gravstenen. Han var allerede opstået, dengang englen kom og væltede stenen væk. Der havde ikke været nogen inde i graven og lægge hænderne på ham for at vække ham fra live. Nej, han opstod af sig selv. Han er Gud. Han opstod, og mange mennesker så ham. Han opstod, fordi han besejrede døden. Han måtte lade sig dø for at kunne besejre døden og vise, at han er den, som har al magt. Han har magt over liv og død. Første Korintherbrev, kapitel 15. Og der vil vi læse fra vers 50 og resten af kapitlet. 1. Korintherbrev 15. Men det siger jeg jer, brødre. Kød og blod kan ikke arve Guds rige. Og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles. I et nu, på et øjeblik, ved den sidste person, for personen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette uforgængelige skal iklædes uforgængelighed. Dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed. Og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige skal iklæde sig uforgængelighed, og dette dødelige iklæde sig udødelighed, der vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren. Vi, som er iklædt forgængelighed, vores kød, vi skal blive iklædt uforgængelighed. I, som er dødelige, I skal blive udødelige. Og det har vi arvet fra Kristus. Fordi han besejrede døden og opstod til live igen. Vi skal opstå sammen med ham til et uforgængeligt liv. Altså et evigt liv. Hvis Jesus ikke havde opstået fra de døde, havde der ikke været nogen opstandelse fra de døde. Han var den første. Den første fødte, eller hvad man kalder førstegrøden, af de opstandende. Han var den første, der opstod til et herliggjort legeme. Og en dag skal vi også opstå til et herliggjort legeme. Nu kommer det store spørgsmål. Tror du på opstandelsen? Det er meget nemt her bare at sige ja. Jeg tror først, den dag man ligger for døden, den dag hvor døden virkelig viser sig foran dig, der ved du, om du tror på opstandelsen. Nogle gange så skal vi prøves først, før vi ved, om det er sandt. Kærlighed for eksempel skal prøves. Kærligheden bliver testet, og gennem testen bliver kærligheden bevist, om den er ægte, om den bærer noget, eller om det måske ikke helt var kærlighed. Sådan er det også med troen. Troen bliver testet. I skal gå igennem prøvelser, for at troen bliver testet, og se om det er en bærende tro. Prøv at tænke lidt mere over det her med, at okay, den dag jeg står foran døden, hvordan tænker jeg så? Er jeg bundet af ting i det her liv, som jeg ikke vil give slip på? Eller glæder jeg mig til det omme på den anden side af døden? Kan jeg møde døden uden frygt? Der er ikke mange mennesker, der møder døden uden frygt. Hvorfor tror I, at Jesu disciple, de blev bange, da Jesus han blev taget til fange? Hvorfor flygtede de? På grund af frygt for døden. De havde heller ikke set opstandelsen endnu. Men det har vi. Hvordan vil I have det, hvis I så en død mand blive levende? Og tænk lidt over det. For det har også noget at gøre med det her spørgsmål, med tror jeg på opstandelsen? Som noget ægte. Noget, der virkelig sker. Jeg tror, de fleste de ville flygte skrigende bort, hvis de så en død mand blive levende. Hvis pludselig ude på gravstedet eller ude på kirkegården herude, at en af gravene lukkede sig op, og der kom en ud af graven, jamen folk ville løbe skrigende væk derfra. Og tænke, hvad i alverden er det her? Men det er jo opstandelse fra de døde. Der står her, da Jesus opstod, var der mange grave, der sprang op. Og folk så de her fra gravene kom ind i byen. Da Jesus døde på korset, der var der også mange døde, der opstod på grund af den kraft, der udfoldede sig lige der. Og ved I hvad? Når basunen lyder, så skal alle de døde opstå fra gravene. Den dag Jesus kommer igen, der skal vi se opstandelsen. Uanset om du er troende eller ikke troende, så vil du opstå fra de døde. Dit legeme, fysiske legeme, vil opstå. Dem, som ikke tror, de vil opstå til en evighed i helvede. Ikke bare som en flyvsk ånd, som et legeme, der bliver brændt op i helvedet for evigt, uden at brænde op. Et legeme, som bliver pint for evigt, uden at forgå. Men dem, som tror på ham, de skal opstå til en herlighed uden lige. De skal opstå til et liv sammen med Kristus for evigt. Og der skal aldrig være nogen smerte mere. Der skal aldrig være nogen brød mere. Der skal aldrig være nogen pine mere. Er du klar? Er du klar til at møde døden den dag, hvor den kommer? Er du klar til at møde din skaber, den dag han kommer? Ham, som er opstanden. Det er en del af vores tro. Jeg tror på, at Kristus han er død for mine syndere, men jeg tror også på, at han er opstanden til et nyt liv. Og jeg tror på, at jeg skal opstå til et nyt liv sammen med ham for evigt efter døden. Jeg har et liv sammen med Kristus nu. Men en dag, så skal mit legeme også opstå til et liv sammen med ham for evigt. Derfor er påsken en fantastisk tid for os. For det giver os det her håb. Ja, der er liv efter døden. Der er et håb. Der er noget at leve for. Og som vi også har lagt mærke til i nogle af stykkerne her, for eksempel 1. Korinther 15, det slutter med, derfor mine kære brødre, stå urokkeligt fast og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren. Giv jer selv helt hen i arbejdet for ham, for det er ikke spildt arbejde. Det er arbejde, som tæller i evigheden. Til gengæld så er alt det arbejde, vi laver her i verden, det forgår. Det har ingen værdi. Alt det jordiske, det vil forgå. Og uanset hvor meget guld du får slæbt sammen, så får du det ikke med. Det har ingen værdi i evigheden. Og det er spild af tid, for det er ikke en tjeneste for Herren. Lad os slutte af med at læse 1. Peter 1 og vers 3. Første Peter kapitel 1 og vers 3. Lovet være Gud og Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. På grund af Guds nåde imod os, som vi startede med at læse, han udholdt alle de her ting, og han vidste det godt. Vi havde ikke fortjent det på nogen som helst måde. Men han kom for at frelse syndere. Og han har givet os et håb. Et håb om opstandelsen fra de døde, og at vi skal leve med ham for evigt. Jeg håber, det her kan være med til, at din tilbedelse af Kristus må blive større. Se, hvad han har gjort for dig. Han udholdt korset, skammen, hånen, afvielserne, fornægtelserne. Og han gjorde det for at frelse dig. Han gik igennem døden, og han opstod igen for din skyld. Dit skyldsbrev blev navnet til korset, og der står nu, du skylder ingenting. På grund af Kristus. Kom, lad os tilbede ham. Kom, lad os takke ham. Lad os råbe til de andre, kom og se ham. Og lad os råbe til ham, kom snart. For vi længes efter, at du snart kommer, Kristus. Amen. Himmelske Far, jeg takker dig for din store nåde imod os. Det var så ufortjent, at du tog imod os. Det var ikke fordi, at du så noget godt i os, at du kom herned. Nej, du kom for at frelse syndere. Far, vi vil godt takke dig. Vi vil tilbede og ære dig. For din enorme kærlighed til os. Far, tak. At du rejste Jesus op fra de døde. Du besejrede døden, så at Satan ikke længere har nogen magt over os. Du satte os fri. Jesus, tak, at du gik foran os. Du banede vejen, så at vi kunne få fred med dig. Og tak, at vi en dag skal stå foran dig. Tak, at du kommer igen og henter os hjem. Far, jeg beder om, at du vil velsigne os. Lad dit ansigt lyse over os. Vær os nådig. I Jesu navn. Amen.